Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdojnë edhe sot bastisjet në PTK si pjesë e hetimeve për korrupsion. Nëse Serbia vazhdon luftën kundër Kosovës, vendet evropiane kanë justifikimin më të mirë ta lënë Beogradin jashtë Unionit, shkruan Economist. Ndërpritet rrjedhja e naftës në gjirin e Meksikës për herë të parë në afro 3 muaj. Shkencëtari iranian Shahram Amiri ka qenë për vite informator i CIA-s, shkruan New York Times. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Euleksi po vazhdon edhe sot bastisjet dhe mbledhjen e materialeve në Post Telekomin e Kosovës në Prishtinë si dhe në disa lokacione të tjera në PEI. Bastisjet lidhen me hetimet për korrupsion gjatë dhënies së një licence të telekomunikimit. Zyrtarët e Euleksit thonë se po hetohet periudha 2007-2008, por nuk flitet ende për shumën që mund të jetë keq përdorur. Nga Prishtina u siti sjell raporti Arton Konushevcit.
Bastisjet e nisura një ditë më parë në Post Telekomin e Kosovës dhe në kompaninë Devoli Group dhe Z-Mobile si pas zyrtarëve të Euleksit janë duke vazhduar edhe sot. Euleksi ka nisur hetimet në lidhje me dyshimet për korrupsion gjatë dhënies së një licence të telekomunikimit në periudhën kohore 2007-2008. Zëdhënësi Euleksit Blerim Krasniqi tha se edhe sot janë duke u zhvilluar ende bastisje në Prishtinë dhe në PEI.
Bastisjet janë ende nuk kanë përfunduar, janë në disa lokacione të cilat janë ende duke u bastisur. Nuk jam i sigurt se cilat janë bastisë të cilat janë duke vazhduar, me duket se ende në zyrat e PTK-s është janë duke bastisur. Arsyeja bastisjeve është dyshimi se është bërë bartja licencës për telekomunikim, domethënë të licencës operatorit të rrjetit mobil virtual në vitin 2007-2008 në mënyrë të kundërligjshme. Kjo është arsyeja kryesore pse po bëhen bastisje.
Zëdhënësi Oleksit Krasniqi nuk ka mundur të flasë për shumën e parave që mund të jenë keshpërdorur. Sipas tij, për një gjë të tillë duhet të përfundojnë hetimet.
Nuk mund të japim informata rreth parave apo kontratave. Ajo, siç ju thash, çka është duke u dyshuar është mënyra kundërligjshme e bartjes licencës.
Ndryshe, deri më tash sipas zyrtarëve të Euleksit nuk është arrestuar asnjë person i dyshuar.
Jo, krejt që është bërë deri tash është bërë, domethënë, bastisja e këtyre 8 lokacioneve, 3 në Prishtinë dhe 5 në PEI. Është duke u bledhur material dhe dëshmi të ndryshme.
Përveç 8 lokacioneve, 3 prej të cilave në Prishtinë dhe 5 në PEI, Euleksi një ditë më parë ka bastisur edhe zyren, banesën dhe veturën e kryeshefit ekzekutiv të PTK-s, Shyqiri Haxha. Në një konferencë për media, Haxha ka thënë se u ka ofruar bashkëpunim të plotë hetuesve të Euleksit, ndërsa ka bërë të ditur se policia e këtij misioni ndonë se e ka konfiskuar dokumente, kompjuter dhe materiale të tjera, nuk ka arrestuar dhe as intervistuar asnjë punonjës të PTK-s. Haxha ka thënë se hetimet e Euleksit kanë të bëjnë me ish menaxhmentin e Post Telekomit të Kosovës, ndërsa shprehu bindjen se punonjësit aktual në krye të kësaj ndërmarrje do të jenë dëshmitar për të zbardhur çështjet e ngritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Beograd, pozicioni i Kinës ndaj Kosovës dhe mbështetja për integritetin territorial të Serbisë do të mbeten të pandryshuar, deklaroi Wu Banguo, një nga drejtuesit e Parlamentit Kinez në Beograd. Gjatë takimit të delegacionit të Asamblesë Popullore të Kinës me kryeministrin serb Mirko Cvetković, ky i fundit tha se pret mbështetjen e Kinës për hapat e Serbisë edhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me Kosovën. Washington, Banka Botërore ka diskutuar strategjin për partneritet me Shqipërinë për periudhën 2011-2014. Shqipëria është një histori e suksesshme zhvillimi, tha Jane Armitage nga Banka Botërore. Armitage nënvizoi se partneriteti me Shqipërinë do të fokusohet në mbështetjen për arsimin, shëndetësinë, rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë shqiptare dhe ruajtjen e tendencës për rritje ekonomike. Sërish Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka dënuar sulmin ndaj xhamisë shiite në Iran, ku vranë më shumë se 27 persona. Clinton tha se sulmi ishte i tmerrshëm dhe bëri thirrje që të dënohen autorët. Grupi rebel Jundullah ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Zahedan, qytet në juglindje të Iranit, në kufi me Pakistanin. New York, e përditshme amerikane New York Times shkruan se shkencëtar iranian Sharam Amiri ka punuar për vite si agjent i CIA-s nga Irani. Gazeta raporton se Amiri ka ofruar detaje për mënyrën se si universiteti në Teheran ishte kthyer në qendrën e programeve bërthamore iraniane. Amiri dhe u kthye në Iran pasi kërkoi strehim në ambasadën e Pakistanit në Washington. Amiri pretendon se në vitin 2009 ishte rëmbyer nga agjentët amerikan të zbulimit në Arabinë Saudite. Departamenti i Shtetit ka pohuar se Amiri ishte në Shtetet e Bashkuara me vullnetin e tij. Sulejmania, nga zjarri në një hotel në qendër të qytetit irakian të Sulejmanisë humbën jetën 29 persona dhe 22 të tjerë janë lënduar. Në mesin e viktimave dhe të lënduarve ka edhe qytetar të huaj, nga të cilët katër janë amerikanë si dhe disa italiane kanadez. Zyrtarët lokal njoftojnë se zjarri nuk ishte akt terrorist, por sipas të gjitha gjasave ishte shkaktuar nga problemet në rrjetin elektrik. Washington, inxhinierët e kompanisë British Petroleum kanë ndaluar përmes një teknologjie të re rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës për herë të parë që nga muaji prill. Drejtuesit e BP thanë se ky ishte një lajm i mirë, por troqën mbretin se ky ishte vetëm fillimi. Presidenti amerikan Obama e ka mirëpritur lajmin, por gjithashtu treguaj i matur duke shtuar se jemi ende në një periudhë prove. Varna, Rusia dhe Bulgaria do të nënshkruajnë sot një marrëveshje paraprake që i mundëson Bullgarisë të jetë pjesë e gazsjellësit të Rrymës së Jugut. Ky projekt synon të transportojë 63 miliard metër kub gaz në vit nga Rusia drejt Evropës. Projekti Rrymës së Jugut shihet si rival i gazsjellësit Nabucco që mbështetet nga Bashkimi Evropian. Nabucco parashihet të transportojë 31 miliard metër kub gaz nga rajoni Kaspiku dhe lindjes së mesme drejt Evropës. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Turqia po shfaqet si miku i ri më i miri i Serbisë, shkruan në numrin e fundit javorja Economist. Nëse Serbia vazhdon të luftojë Kosovën edhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, vendet e Bashkimit Evropian kanë justifikimin e shkëlqyer që ta lënë Beogradin jashtë Unionit, vazhdon artikulli. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e këtij shkrimi. Serbia po u shikon të shkuarën, por edhe drejt së ardhmes. Në 11 korik, presidenti serb Boris Tadić nderoi rreth 8000 viktimat bosnjake të masakrës së Srebrenicës. Në të njëjtën kohë, në veri të Serbisë, në Novi Sad, të rinj nga gjithë Evropa po shijonin festivalin vjetor të muzikës Exit. Emri i festivalit u zgjodh nga organizatorët për të gjetur një dalje nga nacionalizmi serb, derisa pas 10 vitesh është ndryuar në një nga destinacionet më tërheqëse të verës për mira të rinj nga i gjithë kontinenti. Për ta, luftrat e Serbisë janë diçka e lexuar në librat e historisë dhe që në verë kanë betur në fund të çantave të shkollës, shkruan në numrin e fundit e përjafshme Economist. Padyshim nuk është kështu për të gjithë, vazhdon artikulli. Ratko Mladiqi, komandanti serbëve në masakrën e Srebrenicës, vazhdon të mbetet në aratin, ndonse kërkohet nga gjykata e Hagës. Në fjalimin e tij para trupave serbe pas masakrës së Srebrenicës, Mladiqi thanë se kishte çliruar qytetin nga turqit, një term fyes që përdoret për bosnjakët. Si për ironi, tani Turqia duket të jetë miku i ri më i miri i Serbisë, shkruan Economist. Pas pjesëmarrjes në përkujtimin e Srebrenicës, Recep Tayyip Erdoğan, kryeministri turk, vizitoi Beogradin. Një numër marrëveshjesh u nënshkruan mes dy vendeve për fshirë heqjen e vizave. I shoqëruar nga Tadiçi, kryeministri Erdoğan vizitoi Sandjakun, rajon me shumicë bosnjake në Serbi, ku dy udhëheqësit hapën qendrën kulturore turke. Gjatë vitit të fundit, Turqia ka filluar të luajë një rol më aktiv në Ballkanin Perëndimor, duke punuar për të pajtuar serbët e bosnjakët në Bosnjë dhe grupet rivale myslimane në Sandjak, vazhdon artikulli i Economist. Por ndërhyrjet e mëhershme të Turqisë në rajon nuk kanë qenë shumë të mirë pritura. Megjithatë, gjëra ndryshojnë, vazhdon shkrimi. Një nga arsyet e ndryshimit është edhe ngadalësimi i procesit të integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. E shumë tremben se ky ngadalësim mund të thellohet pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Serbia pas këtij vendimi planifikon të kërkojë nga Asambleja e Përgjithshme miratimin e një rezolute ku do të bëhet thirrje për bisedime të reja për statusin e Kosovës. Por udhëheqësit e Serbisë, shkruan Economist, kanë marrë paralajmërime se ky hap do të irritojë vendet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, mes të cilave janë edhe 22 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Serbia ka bërë kërkesën për të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, por Gjermania e ka bërë të qartë se preferon një periudhë pushimi sa i përket zgjerimit pas hyrjes së Kroacisë. Nëse Serbia vendos ta vazhdojë luftën për Kosovën, Gjermania dhe vendet e tjera e kanë justifikimin e përkryer që ta lënë Serbinë jashtë, shkruan Economist. Qëllimi strategjik i Serbisë është antarësimi në Bashkimin Evropian, thot ministri serb i tregtisë. Por ai shton se nëse ka vonesa në drejtim vendi do të forcojë marrëdhëniet me Rusin, Kinën dhe Turqinë. Pas dy vitesh mbushet një shekull nga koha kur Turqia u dëbua nga Ballkani pas më shumë se 500 vitesh qëndrimi. Dhe ja ku është Turqia sërish? Duket sikur nuk i ikën dot rrugëve të çuditshme të historisë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri tha që ka iniciuar këtë javë nxjerrjen e ligjit antimafia. Ekspertët ekonomisë mendojnë se ligji do të ndikojë dukshëm në luftimin e krimit të organizuar nëse ekziston vullneti politik. Ata konsiderojnë se tani është koha më e përshtatshme duke pasur parasysh dhe përpjekjet e shtuara të Euleksit në luftën kundër korrupsionit. Nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë e vlerësojnë të nevojshëm nxjerrjen e ligjit antimafia, ligj ky i iniciuar nga kryeministri i Kosovës. Muhamet Mustafa, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se miratimi këtij ligji do të ndikojë në parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar. Megjithatë, sipas Mustafës, rezultatet e këtij ligji varen nga gatishmëria politike për zbatimin e tij.
Problemi kryesor nuk qëndron në mungesën e një baze ligjore për të goditur mafinë apo për të goditur korrupsionin dhe krimin e organizuar, më tepër mund të thuhet me gatishmërinë politike që ai krim të goditet konkretisht.
Eksperti tjetër i ekonomisë Bedri Selmani e quan të vonuar nxjerrjen e një ligji të tillë, pasi siç thot ai, krimi i organizuar i ka krijuar dëm të jashtëzakonshëm ekonomisë kosovare në dekadën e fundit. Por prap Selmani konsideron kohë të përshtatshme nxjerrjen e këtij ligji, pasi sipas tij kjo po ndodh në periudhën kur Euleksi ka shtuar përpjekjet në drejtim të luftës së korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Rrethonat në të cilat ne jemi do sipas të dhënat afërt thuhet se dikun rreth 700 milion euro do thotë është evazioni fiskal në nivel të ekonomisë kosovare. Kemi pastrimin e parave, e cila do të ka marrë për masa të jashtëzakonshme dhe tani për tani nuk mund të din se çfarë shifrash janë në pyetje. Në çështë ndalohet dhe kontrollohet kjo, atëherë do të sigurisht kemi pas do të shumë rrethona më të mira.
Sipas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, ky ligj nevojitet edhe si mas parandaluese kundër pasurimit të paligjshëm të personave që janë objekti këtij ligji si të dyshuar për pjesëmarrjen në krim të organizuar dhe trafikim. Pastaj do të ketë qëllim edhe konfiskimin e pasurisë paligjshme që kanë siguruar personat si rezultat i veprimtarive ilegale. Konfiskimi i pasurisë është bazë dur ligjore në Kosovë, pohon edhe Muhamet Mustafa.
Me ligje deri tani nuk ka qenë paraqitur konfiskimi i pasurisë. Ky ligj tash do të krijojë pra këtë bazë që t'ju konfiskohet pasuria e fituar si rezultat i korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe mafisë. Prandaj këtu tash mbetet zbatimi, angazhimi edhe mbështetja publike ekziston, mbështetja shoqërisë civile ekziston, mbështetja ndërkombëtarëve ekziston, Euleksi është këtu, gjyqjet i kemi këtu, institucionet i kemi këtu, tash duhet të shohim rezultatet.
Ndërkaq Bedri Selmani thekson se ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme ka treguar rezultate pozitive në vendet e rajonit.
Është shumë interesante do kjo të proceset të cilat kanë ndodhur kohë të fundit në nivel të ish Republika Jugoslave, Kroaci, Serbi etj. Dhe atje do thotë pothuajse ka pas efekt jashtëzakonshëm bllokimi i pasurisë.
Sidoqoftë, ishte Komiteti Kombëtar i Politikës së Jashtme Amerikane i cili në raportin e fundit për Kosovën mes tjerash kishte rekomanduar që Kosova të ketë ligjin antimafia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdojnë edhe sot bastisjet në PTK si pjesë e hetimeve të Euleksit për korrupsion. Nëse Serbia vazhdon luftën kundër Kosovës, vendet evropiane kanë justifikimin më të mirë ta lënë Beogradin jashtë Unionit, shkruan Economist. Ndërpritet të rrjedhja e naftës në gjirin e Meksikës për herë të parë në afro 3 muaj. Shkencëtari iranian Shahram Amiri ka qenë për vite informator i CIA-s, shkruan New York Times. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.